Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
МВФ і план команди Зеленського. Що чекає економіку України? Автор Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Як економіка пройшла через цей коронавірусний рік? Упродовж кризи COVID-19 українська економіка приємно здивувала. На мою думку, за рахунок успіху реформ, розпочатих з 2014 року, включаючи незалежний центральний банк з таргетуванням інфляції та плаваючим курсом валют, очищений банківський сектор, більш ефективне управління Мінфіну, а тепер і агентство з управління державним боргом. Для цього варто просто поглянути на цифри. Реальне зростання ВВП впало лише на 4% наприкінці 2020 року. І очікується, що він відновиться до рівня 3-4% зростання в 2021 році. Зростанню реального ВВП у 2020 році сприяли відносно легкі обмеження і поліпшення умов торгівлі, оскільки Україна виграла від високих світових цін на метали і зерно. Останнє знаходить відображення в помітній зміні положення за поточним рахунком з дефіциту в 2,7% ВВП у 2019 році до профіциту в 4,3% ВВП у 2020 році. Останнє допомогло підтримати резерви гривні й НБУ. Дефіцит бюджету майже потроївся у 2020 році та перевищив 6% ВВП, але був нижчим, ніж деякі попередні оцінки, що передбачали 8% ВВП або вище. Очевидно, цьому сприяли більш незначний економічний спад і збільшення експортних надходжень, плюс відносне скорочення витрат, незважаючи на COVID-19. Щодо стану рахунку поточних операцій, то варто зазначити, що як в Україні, так і в інших країнах з ринковою економікою відзначається стійкість і навіть зростання грошових переказів робітників. В Україні вони зросли приблизно на 1,7% у 2020 році – до 12 мільярдів доларів. І ще на 7% протягом перших двох місяців 2021 року – до 4 мільярдів. Або українським трудовим мігрантам вдалося не втратити свою роботу, незважаючи на спад в ЄС, або дістати заощадження, щоб утримувати родичів та близьких на батьківщині. Але стійкість цих потоків є головним позитивним фактором для платіжного балансу, і будемо сподіватися, що вони збережуться. Припустимо, недоліком є те, що до 2014 року Україна експортувала напівфабрикати до Росії. Тепер вона експортує робітників до Західної Європи, меншою мірою – до Росії. Щодо 2021 року, то передбачається, що позитивне сальдо за рахунком поточних операцій зникне в міру відновлення внутрішнього попиту і деякого погіршення умов торгівлі. Однак дефіцит залишиться помірним. Як ідуть справи з МВФ і які шанси на укладання угоди в найближчому майбутньому щодо першого перегляду програми «Стендбай»? Що ж, відносини між МВФ і Україною непрості. І ця програма «Стендбай» не стала винятком. Не будемо забувати, що поточну програму спеціального правозабезпечення в розмірі 3,6 мільярда доларів було узгоджено 9 червня 2020 року, а за рік було здійснено тільки одну виплату у розмірі 1,5 мільярда доларів на початковому етапі. Ми досі чекаємо завершення першого перегляду. Вважаю, що з 1995 року це 11-та програма МВФ, і зазвичай вони передбачають лише кілька траншів. Не схоже, що ця програма надто відрізняється. Я вважаю, що питання про те, чи побачимо ми якісь додаткові виплати в рамках цієї програми, буде вирішальним. Проблема з точки зору фонду полягає в тому, що хоча програма «Стендбай» не передбачала висування будь-яких умов, минулого року був відступ від умов проведення реформ, які нібито виконувалися в рамках минулих програм. Навіть дуже скромні зобов'язання, взяті або прийняті стосовно цієї програми, скажімо, незалежність Центрального банку, ціноутворення на енергоносії, управління державними підприємствами та антикорупційна програма, рушили назад. І ближче до вересня фонд, як мені видається, захоче отримати більше чіткості щодо бюджетних планів на 2022 рік. Перш ніж погоджувати подальші виплати кредитів. Все це може ускладнити досягнення будь-яких угод, здійснених на кадровому рівні, що вимагають отримання схвалення правління МВФ до кінця року. Можливо, найбільш серйозні проблеми наразі пов'язані з боротьбою з корупцією. Ще необхідно досягти згоди щодо законодавчих змін, щоб гарантувати незалежність Національного антикорупційного бюро України та Вищої ради правосуддя, далі ВРП, тобто органу для відбору суддів. МВФ та інші міжнародні фінансові установи прагнуть прагнуть до того, щоб процес відбору глав НАБУ і суддів ВРП був достатньо незалежним, і досі тривають суперечки про роль або повноваження іноземних членів ВРП. Існує побоювання, що еліти просто захоплять ті інститути, щоб перешкодити призначенню незалежних членів суддів і вжиття будь-яких невідкладних заходів проти корупції. Мабуть, Вища рада правосуддя має вирішальне значення для наявності в країні неупередженого суддівського корпусу. Без цієї гарантії вся антикорупційна архітектура, створена з 2015 року, не буде відповідати завданню, ставши марною тратою часу і ресурсів. Судячи з усього, до кінця не вирішено і питання про повне відновлення кримінальної відповідальності за електронне декларування. Рада проголосувала минулого тижня щодо законопроекту про відновлення кримінальної відповідальності, але Зеленський потім наклав вето на нього, аргументуючи це тим, що покарання там занадто м'які. Я припускав, що це питання було вирішене за допомогою міжнародних фінансових організацій, але, схоже, не зараз. Можливо, буде повернення до законопроекту, що знову спонукатиме до питання щодо того, чи можна відновити цю програму найближчим часом, але до кінця року мало ймовірно. Законодавство, що стосується НАБУ і ВРП, було прийнято в першому читанні в Раді. Проте поки що не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, яка виступає як нейтральний арбітр. Уряд обіцяє переглянути законопроекти у другому читанні, щоб врахувати заперечення Венеційської комісії в першому читанні, а потім отримати схвалення МВФ. Мушу зазначити, що у мене виникли сумніви, враховуючи минулий досвід України. Ті, хто має корисливі інтереси у Верховній Раді і витягує вигоду з корупції, найімовірніше чинитимуть опір будь-якому перегляду законопроєктів, які забезпечать незалежність НАБУ і ВРП. Я сумніваюсь, що Зеленський має більшість у Раді на даному етапі для законопроєктів, повністю сумісних з Венеційською комісією та Міжнародним валютним фондом. Також сюди додайте їх декларації про активи. Найімовірніше, щось буде прийнято в другому читанні Радою без попереднього схвалення Венеційською комісією та Міжнародним валютним фондом. Те саме, що і з деклараціями про активи. Потім ці організації поставлять перед фактом або скажуть, що це найкраще, що може зробити адміністрація Зеленського. Потім адміністрація попросить МВФ та інші міжнародні фінансові організації прийняти законопроекти, як є, і дозволити справам рухатись далі. Найімовірніше, все це залишиться в підвішеному стані, мабуть, ще на кілька тижнів, місяців, поки хтось не відступить. З огляду на важливість антикорупційного порядку денного і центральну роль НАБУ та Вищої ради правосуддя, я сподіваюся, що організації твердо стоятимуть на своєму. Але хто знає, якими будуть геополітичні обставини. Якщо до вересня російські танки знову з'являться на Донбасі, то, можливо, західні донори дадуть поштовх МВФ. Можливо, команда Зеленського розраховує на те, що Захід в кінцевому підсумку здасться, і що західні країни потребуватимуть України більше, ніж вона їх, або в тому, щоб їх бачили такими, що допомагають Україні. Перегляди минулих програм Міжнародного валютного фонду показали, що коли МВФ продовжував дії, результати були неналежними. Я сподіваюся, що співробітники фонду перечитають ці документи, як і їхні політичні керівники. Як щодо розподілу спеціальних прав запозичення, тобто СПЗ? Що ж, хороша новина полягає в тому, що Україна, ймовірно, наблизиться до розподілу СПЗ на суму близько 2,7 мільярда доларів. Така буде її частка в загальній сумі розподілу нових спеціальних прав запозичення на суму 650 мільярдів доларів серед акціонерів. Це значною мірою безкоштовні гроші, платиться невелика процентна ставка, але майже немає зустрічних умов. І гроші ніколи не потрібно повертати. Їх також можна використовувати для підтримки валютних резервів або фіксального фінансування. І країна-одержувач сама вирішує, як вона хоче витратити готівку. Найімовірніше, у випадку з Україною це буде спрямовано на бюджетне фінансування. Це допоможе покрити будь-який вірогідний дефіцит бюджету, якщо програма «Стендбай» буде, як і раніше, заблокованою. Дійсно, розподіл СПЗ охоплюватиме майже весь розподіл «Стендбай» плюс інші пов'язані з ним кошти міжнародних фінансових організацій. Так це матиме велике значення для погашення досить великого боргу, чий термін настає у вересні. Десь 3 мільярди доларів в іноземній валюті, а загальний обсяг погашення боргу наблизиться до 6 мільярдів доларів. Тут погана новина, на мій погляд, полягає в тому, що виділення СПЗ передбачає низький реальний тиск на команду Зеленського або Раду, щоб проштовхнути законодавчі зміни необхідні за програмою «Стендбай». Ймовірно, важкі структурні проблеми чекатимуть майбутньої форми відносин між МВФ і Україною. А отже, це означає, що нова кредитна допомога буде узгоджена десь наприкінці 2021 або 2022 року. Виділення СПЗ звучить чудово на папері, але в ньому прихований ризик зловживань. В результаті надання умовно безкоштовних грошових коштів країнам-учасникам програми МВФ, які повинні стимулювати реформи, щоб підтримати довгострокову макроекономічну стабільність і зростання, фактично проводиться менше реформ. Зверніть увагу, що також ведуться розмови про перерозподіл СПЗ розвиненими країнами назад іншим країнам, що розвиваються. А це може означати, що кратні суми початкових СПЗ, вище згадані 2,7 мільярдів доларів у випадку України, також потрапляють в ці країни. Теоретично це лунає чудово, але на практиці існує ризик припинення таких необхідних реформ. Тому цей процес перерозподілу має бути дійсно добре продуманий. Кращим сценарієм було б створення нової структури програми з фактичними умовами, прикріпленими до подальших перерозподілів спеціальних прав запозичення. МВФ досі потрібен Україні. Ситуація в макроекономіці України значно покращилася з поверненням до реального зростання ВВП. Розумної кредитно-грошової політики, що стримує інфляцію в межах однозначних показників, гнучкого обміну курсу, що забезпечує, як і раніше, позитивне сальдо за поточними рахунками, тоді як дефіцит бюджету підтримується в належних пропорціях, ймовірно, 5-6% ВВП цього року. НБУ вдалося створити пристойний буфер валютних резервів, що перевищує 28 мільярдів доларів, що більше, ніж в 5 разів перевищує мінімум 2015 року. Це хороші новини, але з урахуванням того, що борг державного сектора ВВП досі близький до 60%, висока частка боргу в іноземній валюті в цій загальній структурі з відносно короткими термінами погашення означає, що річна валова потреба уряду у фінансуванні висока і становить майже 15% ВВП. Це співвідношення знаходиться в межі того, що МВФ вважає стійким, і, можливо, без підтримки МВФ здатність Мінфіну покрити це співвідношення на ринку були б під питанням, якби не стала за дорогою. Отже, програма МВФ забезпечує наявність більш дешевого ринкового фінансування, яке в результаті матиме ключове значення для досягнення більш високих рівнів інвестицій і зростання. Українським політикам і владним структурам радив би поки не ставати занадто самовпевненими або зарозумілими, оскільки 2021 рік не такий вже й показовий. Побачимо, як буде розвиватися глобальне фінансування в середньостроковій перспективі. Особливо, якщо ми побачимо, що ФРС та інші центральні банки розвинених країн нарешті почнуть нормалізувати грошово-кредитну політику. Адже зараз загроза інфляції видається очевидною. Чи будуть іноземні портфельні інвестори продовжувати фінансувати Україну? Доти, доки є якась участь МВФ? Так, макроекономіка виглядає набагато краще, але я вважаю, що інвестори досі стежитимуть за великим коефіцієнтом валової потреби у фінансуванні до ВВП і потребою в підтримці МВФ, щоб продовжувати кредитувати великі суми Україні. Фінансова картина виглядає чудово в 2021 році через СПЗ за умови, що росіяни не повернуться на Донбас. Але як буде в 2022 і далі? Тож, українська сторона не має займатися самозаспокоєнням, а прагнути до того, щоб найближчим часом спробувати досягти нового договору з МВФ. Я вважаю, що бажання фонду зафіксувати умови реформи означає, що вони захочуть більш довгострокової угоди, ймовірно, з надання кредитної допомоги. Чи може Україна вийти на ринок? Безумовно. Глобальна ліквідність така, що інвестори, здається, готові не звертати уваги на проблеми з МВФ. Вважаю, що і чиновники в уряді достатньо досвідчені, щоб подати відносини з фондом так, аби інвестори повірили, що гроші МВФ надійдуть. І, чесно кажучи, гроші спеціальних прав запозичення дійсно скоро будуть. У довгостроковій перспективі мене турбує, що це всього лише повторення 2013 року, коли портфельні інвестори закрили очі, затиснули ніс і накачали адміністрацію Януковича грошима, фактично винагородивши його за погану політику. Зрештою, ця політика протрималася досить довго, і дисбаланси знову проявилися. І в кінцевому підсумку це закінчилося дефолтом та реструктуризацією боргу в 2015 році. Іноземні портфельні інвестори можуть бути дуже короткозорими. Чи хоче Зеленський нової програми? Найімовірніше, навколо Зеленського будуть люди з промислового лобі, які стверджують, що Україна може вижити без угоди з МВФ. Вони наголошуватимуть на макроекономічному поліпшенні, більш дешевому ринковому фінансуванні і доступу до ринку. Можливо, з наближенням виборів Зеленський може захотіти більше свободи для проведення економічної політики, орієнтованої на зростання. Я вважаю, що деякі з цих лобістів безсумнівно також будуть нервувати з приводу деяких структурних реформ, зокрема щодо програми боротьби з корупцією, яку МВФ захоче просувати. Зеленський може і клюнути на приманку, але розмірковуватиме про те, що це буде великий ризик. Існує ризик того, що іноземні портфельні інвестори будуть менш охоче і дешево фінансувати Україну, а також того, що через уповільнення програми структурних реформ прогрес в таких сферах, як боротьба з корупцією, сповільниться. Зрештою, прискорення зростання реального ВВП. Минулого тижня я опинився в дивному становищі. Мені довелося пояснювати іншим іноземним портфельним інвесторам, чому боротьба з корупцією була важливою в Україні. Один інвестор зазначив, що нинішня програма МВФ є набагато жорсткішою щодо боротьби з корупцією, ніж програми фонду в будь-якій іншій країні, за якою він стежив. Останнє зауваження є вірним, але я наголосив, що програми МВФ на період після 2014 року мають велике значення для боротьби з корупцією, оскільки уряди України, що змінювали один одного, говорили, що вони мають бути активними в боротьбі з корупцією, а населення постійно запевняє, що боротьба з корупцією є пріоритетом. Тетом номер один для України, як і закінчення війни на Сході. Пам'ятаєте, чому український ВВП на душу населення становить одну третину від ВВП Польщі або інших країн Європи з ринковою економікою? Тому що вона не вирішила проблему корупції, бізнес-клімату, а зростання реального ВВП було не на належному рівні, тому що Україна – важке місце для прямих іноземних інвесторів. Це необхідно змінити. І тільки вирішивши проблему корупції, Україна може збільшити свій потенціал зростання в довгостроковій перспективі. Отже, боротьба з корупцією є ключем до досягнення більш високого довгострокового зростання.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.